Mulla on tänään sana Jumalalta, uskon näin. Herra haluaa kutsua meitä antautumaan hänelle. Tämä kutsuhuuto, se käy läpi koko seurakuntahistorian. Se on ollut ennen kuin seurakunta syntyi. Se huuto on ollut siitä lähtien, kun Aadam ja Eeva käveli ulos paratiisista. Siitä lähtien Jumala on huutanut luotujensa puoleen. Ja tänään tämä huuto kuuluu, tulkaa, tulkaa minun luokseni, antautukaa minulle, hankkiutukaa eroon kaikesta siitä, mikä ei ole minusta, ja antautukaa minulle. Se on Jumalan kutsuhuuto. Meillä on tänään mahdollisuus kaikilla, hei, kaikilla mahdollisuus uudestaan antautua Jumalalle. Mä iloitsen siitä, että 40 vuoden uskossaolon jälkeen tänä aamuna mä voin sanoa Herralle, Herra, mä olen sinun. Mä voin tänään ottaa ton ehtoollisen yhdessä teidän kanssa ja sanoa, kaikki vanha on mennyttä. Kaikki vanha voi jäädä taakse. Tuhansien uusien alkujen Jumala on täällä. Hallelujaa. Tuhansien uusien alkujen Jumala on täällä. Kuulitko? Tuhansien uusien alkujen Jumala on täällä. Hän on sun lähelläsi. Hän odottaa saada, antaa kaiken sen, mitä taivaassa on sun käyttöösi. Jotta sä voisit mennä ja elää sen elämän, jota hän on ajatellut. Hän on nähnyt näkyjä sinusta. Saadaan ote siitä näystä. Yes. Nuoret. Olette ihan mahtavia. Siis mä kun kävin täällä ihan lyhyesti vaan ja näin sen nuorten määrä, niin mun sydän oikein suli. Mä ajattelin vaan, että hei, elämä menee sillä tavalla, että täytyy nousta uusi sukupolvi, joka ottaa vastuunsa ja paikkansa. Joka ei, just niin kuin sanottiin, ei hengaile notku kulmissa, vaan näkee sen, että minut on kutsuttu. Minulla on tehtävä ja Jumala on minun kanssani. Tiedätkö, kuinka nuori oli Raamatun nuorin henkilö, jolle Jumala alkoi puhua? Kuinka moni muistaa? Pyhäkoulukamaa, come on. Hei, herätys. Kuka oli nuorin? Aika hyvin meni. 3-vuotias Samuel. Oliko se 8? Ehkä se oli vähän vanhempi kuin 3. Pyhäkoulukama. Mutta ajattele, Jumala ei katso ikää, vaan hän etsii ihmisiä ja hän haluaa alkaa puhua ja vaikuttaa sun elämässä alusta saakka. Ja nyt tämä kutsuhuuto erottautua, antautua Jumalalle, se kaikuu läpi koko läpi ihmiskunnan historiaa. Maailma ulos, Jumala sisään. Se on illan teema. Maailma ulos, Jumala sisään. Se on ainoa tapa, jolla seurakunta voi säilyttää Jumalan sen suhteen, että Jumalan läsnäolo on konkreettinen seurakunnan keskellä. Ei ole muuta tietä kuin erottautua hänelle ja sitten hän erottautuu meille. Kuuletko minua? Erottautua, vihkiytyä ja sitten hän vihkiytyy meille. Hän sitoutuu siihen, mihin me lähdemme hänen ohjauksessaan. Tämä on aika mielenkiintoista nähdä koko Raamatun läpi tämä ihmiskunnan kehityskulku Jumalan tavallaan kanssa. Ja vain se, että Jumala on niin armollinen kuin hän on, niin selittää sen, että maailma ylipäätänsä enää on. Se on täysin Jumalan armoa. Ihmiskunta on tehnyt niin hirvittäviä asioita koko historiansa aikana, että Jumalalla ei olisi mitään syytä pitää tätä järjestelmää pyörimässä. Mutta vain hänen armonsa, vain se, että hän etsii sinua ja minua yhteyteensä vielä pidättää hänen tuomioitansa. Toinen kuningasten kirja, 17. luku. Jumala kutsuu siis meitä ulos maailmasta elämään Jumalan valtakunnan periaatteiden, voiman ja vaikutuksen mukaan. Jumalan periaatteiden, voiman ja vaikutuksen mukaan. Siis sinun on valtakunta, sinun on voima. Halleluja. Näin sanotaan. Sinun on valtakunta, voima, nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Ja kun me luetaan ja nähdään Raamatusta erilaisia asioita, me monta kertaa mennään niiden ohi liian nopeasti. Pitää pysähtyä miettimään, pitää mennä syvälle, pitää antaa aikaa sille tekstille paljastaa itsensä meille. Että se tekstissä oleva Jumalan valo ja elämä tulee meille eläväksi. Sille pitää antaa aikaa. Se on mahdoton yhtälö, että me ei anneta aikaa Jumalalle. Me täytyy tämä jotenkin ratkaista, muuten me ei mennä sisälle ja syvälle siihen, mitä Jumala on sanonut. Sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Valtakunta, omistajuus ja pelisäännöt tulee Jumalalta. Hänen on kaikki. Me voidaan ajatella, että Jumala toimii niiden pelisääntöjen mukaan, jotka me hänelle asetetaan. Ei vaan hän asettaa pelisäännöt omalle valtakunnalleen. Hänen on voima. Pyhä Henki on se Jumalan voima, joka toteuttaa tämän valtakunnan tavoitteita, periaatteita meissä. Me ei ole edes itse kykeneviä sen valtakunnan mukaan elävään, vaan me tarvitaan se voima, joka tulee ylhäältä. Ja sitten hän saa kunnian, Jumalan palvonta ja arvostus lisääntyy. Tulkoon Jumalan valtakunta ja voima ja kunnia. Tulkoon se Jeesuksen nimessä. Toinen kuningasten kirja, 17. luku 29. Mutta kukin kansa teki itselleen omat jumalansa. Ja he panivat ne samarialaisten rakentamiin uhrikukkulatemppeleihin. Kukin kansa niissä kaupungeissa, joissa se asui. Baabelin miehet tekivät itselleen Sukkot Benotin, Kuutin miehet tekivät Nergalin, Hamatin miehet Asiman, Avvalaiset tekivät Nibbahaan ja Tartakin, Sefarmialaiset polttivat poikiansa tulessa Adramelekille ja Annamelekille Sefarvaimin jumalille. Mutta he pelkäsivät myöskin Herraa. Aikamoinen yhdistelmä. Mitä mieltä? Aikamoinen yhdistelmä. Mutta he pelkäsivät myöskin Herraa. Ja he asettivat itsellensä uhrikukkulapappeja omasta keskuudestaan. Ja nämä uhrasivat heidän puolestaan uhrikukkulatemppeleissä. He pelkäsivät tosin Herraa, mutta palvelivat myös omia jumaliansa samalla tavalla kuin ne kansat, joiden keskuudesta heidät oli tuotu. Tämä on erittäin kuvaava Raamatun paikka. Tämä on se kehityskulun tulos, kun ihminen luopuu Jumalasta, mutta hän ymmärtää, että Jumalalle on annettava joku rooli. Okei, meillä on paljon mielenkiintoisia jumalia. Hoidetaan tämä homma sillä tavalla, että pidetään tämä Israelinkin jumala tässä mukana. Tämä El, tämä ainoa todellinen jumala. Pidetään se kuvioissa mukana. Asetetaan sille pari pappia, Ronkainen ja Laukkainen, ja sitten pidetään se kuvioissa mukana. Joo. Ja sitten junaillaan vähän lapsityötä ja semmoista. Pidetään se niin kuin mukaan, se on mahtavaa. Kutsutaan niitä vaikka majakkailloiksi. Jumala ei tyydy tähän. Jumala haluaa enemmän. Jumala haluaa meidät kokonaan. Jumala ei halua majakkailtoja. Jumala ei halua vaan ronkaista ja laukkaista ja vähän lapsityötä lauantai-iltasi. Jumala haluaa jotain muuta. Hän haluaa meidät kokonaan. Hän haluaa meidät niin, että hän saa vuodattaa meidän sydämiimme henkensä sellaisena voimana, että se näkyy tässä maailmanajassa. Ja tästä valtuutuksesta Israelin kansa oli etääntynyt. Me ei olla täällä maailmassa järjestelemässä jumalien juttuja uuteen niin kuin uuteen uskoon. Vähän tolle. Annetaan sub-TVlle pikkasen, sub-jumalalle. Annetaan sinne vähän ja sitten sinne annetaan. Sitten on tämä MTV-jumala, mikä se on, Music TV. Annetaan sille vähän ja sitten on tämä, mikä se oli, tämä Golden Country Club. Joo, 18 holes, hole in one. Tämä golfklubi, annetaan sinne vähän. Meillä on nämä jumalat hyvässä järjestyksessä. Jotkut niistä vaatii meidän lapsiakin. Ei me voida tulla enää kokoukseen, kun lapset harrastaa sitä ja tätä, ja ne on pakko viedä. Ja ai, se on nyt vaan ikävä juttu. Siirtäkää niitä kokouksia, jotta me voidaan tuoda meidän lapset. Ei siirretä. Sun pitää priorisoida asioita uudestaan. Jumala haluaa enemmän. Jumala on tullut olemaan se ainoa Jumala. Ainoa Jumala. Ei mitään muuta. Tiedättekö, tänä vuonna meillä on mahdollisuus antautua Jumalalle sillä tavalla, että hän on ainoa. Hän on kaikki. Ihan kaikki. Me ihmetellään, miksi meidän avioliitot on heikkoja. Me ihmetellään, minkä takia meidän lapset ei halua tulla ehkä kokouksiin. Me ihmetellään, minkä takia sitä ja tätä ja tota tapahtuu. Ei sitä tarvi ihmetellä, jos meillä on tällainen jumalien sekametelisoppa. Se on luonnollinen seuraus. Jos halutaan antaa kaikille kaikkea, siitä ei synny mitään. Siitä syntyy maailmanlaajuinen uskonnollinen soppa, jossa lopulta kaikki riitelee keskenään niistä pikkupennosista, joita on käytettävissä. Me ollaan, ystävät, tilanteessa, jossa Jumala voi muuttaa kaiken. Ei tämän tarvitse olla näin tämän asian ollenkaan. Ei ollenkaan. Jumala voi muuttaa kaiken. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2.15. Ensimmäinen Johannes 2.15 sanoo, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. 1 Johannes 2.15. Jumala kutsuu meitä ulos maailmasta, voidakseen antaa meille maailma. Muistatte, vain se, joka on käsitellyt suhteensa maailmaan, voi voittaa maailman. Raamatussa oli eräs tällainen henkilö, jonka nimi oli Loot. Loot oli sellainen henkilö, jolla oli semmoinen salainen kaipaus, joka tuli ilmi hänen valinnoissaan. Tiedätkö, että meidän sydän tulee aina ilmi meidän valinnoissa. Niin Lootinkin kohdalla. Hänen valinnoissaan hänen sydämensä paljastui. Abraham, hänelläkin oli sydän, mutta se oli eri asioissa kuin Lootilla. Abrahamin sydän veti häntä lähemmäksi Jumalaa koko ajan. Hän etsi paikkoja, joihin hän sai rakentaa alttareita. Hän etsi paikkoja, johon hän sai rakentaa Jumalalle jotakin. Hän, Raamattu sanoo, hän kulki levähdyspaikasta levähdyspaikkaa. Loot lähestyy lähestymistään Sineaarin maata, Sodomaa ja Gomoraa. Ja Raamattu sanoo, että Jumala sanoo, että Sodoma ja Gomora oli paha. Ja niitä Loot lähestyi. Ja Raamattu sanoo, ja Loot lähestyi niitä, kunnes hän oli Sodoman porteilla. Ja yhtenä päivänä hän löytää itsensä sieltä. Kiitos Jumalan armon. Jumalan enkelit hakee hänet ulos sieltä, ennen kuin se paikka kohtaa Jumalan tuomio. Mutta mitä tämä meille kuvaa? Tämä kuvaa, tästä syntyy kysymys. Onko meillä käsittelemätön, salainen rakkaussuhde maailmaa. Jotakin sellaisia odotuksia, joita sä ajattelet, että Jumala ei voi täyttää. Kaipauksia, näköaloja, joista sä mietit, että jos mä elän kokonaan Jumalalle, niin mä en voi saada tota. Mä en voi enää saada sitä tai tätä, koska sä ymmärrät ja näet sen, että se Jumalan pyhyys, se tapa elää Jumalan kanssa, se ei sovi siihen sun kaipaukseen. Sä ymmärrät sen, että jos mä jatkan Jumalan kanssa, mä en voi tehdä tota asiaa. Mikä se on? Sä voit sen vaan tietää, mikä sun janosi on. Joillakin on valtava halu menestyä. Niin suuri halu menestyä, että se melkein vie heiltä kaiken harkintakyvyn, kaiken, nyt tarkoitan, hengellistä harkintakykyä. Se sumentaa heidän kykynsä ajatella ne mahdollisuudet, mitä he on näkevinään. Se on niin kuin aikanaan mä ajattelin, että mä alan liikemieheksi. Mä en ole nyt liikemiehen vastaan, enkä niitä, jotka tekee ties mitä. Mä vaan sanon, että mitä asioita voi olla joidenkin juttujen takana. Mä muistan, kun Jumala nuoresta saakka kutsunut mut julistamaan sanaa. Ja jostain kumman syystä oli semmoisia alueita mun elämässä, jotka ei ollut käsiteltyjä. Ja niiden alueiden tähden siellä oli semmoista kaipausta, jota mä ajattelin, että jos mä oon Herran työssä, mä en koskaan saa niitä asioita. Ja niinpä yhtenä päivänä mä tein huonoja valintoja. Mä valitsin lähteä yrittäjäksi. Mä ajattelin, että se on mahtavaa. Ja mä myin itseni ja sieluni ja koko elämäni, aikani, kaiken sille, että mä menestyisin. Ja olihan se aika mahtavaa, kun oli isot pelit ja pensselit ja systeemit. Niin tuntuhan se hyvältä, mutta se ei ollut sitä, mitä Jumala halusi. Sen kaiken takana oli tyhjyys. Suunnaton tyhjyys, suunnaton kaipaus, koska sä olit jossakin, missä sun ei pitäisi olla. Mut houkuteltiin sinne, koska musta oli jotain käsittelemätöntä. Mä en tiedä, mikä on sun käsittelemätön asia, mutta sulla on mahdollisuus käsitellä se tänä iltana. Antaa se Jumalalle ja sanoa, että Jumala, mä annan mun unelmat, mun odotukset, mun kaipaukset, mun halun. Siihen johonkin mä annan sen sulle. Olla Jumalan valtakunnan työntekijä esimerkiksi. Joo, siinä on jänniä jännitteitä. Esimerkiksi semmoinen, että palkka ei aina tuu. Semmoisia, niin kuin eräs pastori, joka jätti työnsä ja ilmoitti, että hän lähtee nyt maallisiin töihin. Mä kysyin, minkä takia olisi kiva joskus saada palkka säännöllisesti. Okei, mä ymmärrän. Se on jännite. Se on jotakin, joka on siellä takana. On semmoinen olo, että tässä ollaan liikaa riippuvaisia Jumalasta. Ja mä kysyin, onko sulta koskaan puuttunut mitään? No ei suoranaisesti. No, mikä se juttu sitten on? No, olisi vaan kiva kokea sitä tunnetta, että joku summa rahaa tulee joskus tilille. Kuinka moni voi ymmärtää tätä pastoria? Niin, mä luulen, että se on aika helppo ymmärtää. Mutta jos Jumala on kutsunut sut elämää, toisenlaista elämää, johon liittyy se, että sä et aina tiedä, mistä jotkut asiat tulee, mitä tapahtuu seuraavaksi. Eikö se olisi mahtavaa nähdä elämänsä etukäteen semmoinen ruusutarhapolku? Eikö se olisi upeeta? 2011 mä parannan kaikki sairaat, 2013 mä herätän kuolleet ja 2015 mä oon Kiinan kuningas. Se olisi, niin kuin, olisi mahtava nähdä niin kuin kaikki asiat tämmöisenä polkuna. Mutta ei tämä elämä ole sellainen. Jumalalla jotain muuta. Mutta se ainoa tyydytys todella sun elämälle löytyy siitä, että sä teet ja elät sen elämän, jonka Jumala on varannut. Kolmas Mooses 26.1 sanoo, että älkää tehkö, 3 Mooses 26.1. Älkää tehkö itsellen epäjumalia, älkääkä pystyttäkö itselleni Jumalan kuvia tai patsaita. Älkää myöskään asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. Jumalan kuvat ja patsaat, merkit ynnä muut, ne edustivat näkymättömän maailman voimia. Se oli siis 3. Mooses 26.1. Jumala on antanut meille kaikille perintöosan Kristuksessa. Nyt sinulla, minulla, kaikilla, niilläkin, jotka ovat täällä, jotka on Kristuksessa, on saanut perintöosan Kristuksessa. Mutta tämä perintö, isä, suurinta osaa meistä ei hyödytä. Se jää käyttämättä, koska me ollaan valittu joku muu tie. Näin kävi Israelin kansalle. Viidennen Mooseksen kirjan jälkeen alkaa Joosuan kirja. Joosuan kirjassa viedään Israelin kansa luvattuun maahan kohti jotakin, jonka Jumala oli heille hankkinut. Jotakin, minkä eteen he ei ollut tehnyt yhtään mitään. Se oli kuva meille siitä, että mitä me tullaan saamaan Kristuksessa Jeesuksessa. Joosuan kirja on Raamatussa kuin Efesolaiskirjeen vastine. Siinä annetaan jotakin, minkä eteen ei ole tehty mitään, mutta se pitää omistaa. Se pitää omistaa. Samalla tavalla se perintöosa, se kaikki, mitä Jumala on sinulle antanut Kristuksessa Jeesuksessa, siinä täytyy syntyä prosessi, jossa luovutaan ja omistetaan. Jossa luovutaan ja omistetaan. Ja nyt koko Joosuan kirja kertoo tätä tarinaa, jossa vallataan sitä maata itselle, jonka Jumala on lahjoittanut. Se tulee mun omaisuudekseni. Se on ihan mieletöntä, ajattele, vallata se, joka on luvattu. Sitä me ollaan tekemässä täällä Matinkylässä. Meille on annettu tämä alue. Meidät on tuotu tänne. Tämä on meidän hengellinen perintöosamme seurakuntana. Uskotko siihen? Jos et usko vielä, niin alappa miettiä. Tämä on se, mistä Herra on meille puhunut jo 13 vuoden ajan. Sen takia me mennään eteenpäin. Ei me jäädä 2011, ei me jäädä paikalle. Me mennään eteenpäin. Me mennään siinä näyssä ja uskossa ja suunnitelmassa, jonka Jumala on meille antanut. Me mennään eteenpäin. Ja me vallataan lisää maata tällä alueella, joka meille on annettu. Koska Herra on hyvä. Ja hän on armosta rikas ja hän ei katso meidän heikkouksia ja puutteita, vaan hän tulee ja täyttää ne. Jos me mennään tähän prosessiin, että me luovutaan niistä asioista, jotka liittyy epäjumalien palvontaan. Nyt katsotaan Joosuan kirjasta. Joosuan kirjassa Joosuan viimeisiä sanoja. Joosuan kirja 24. Me ei ehkä ymmärretä sitä, että mitä siihen prosessiin liittyy, kun ihminen käveli ulos paratiisista. Maailmassa tapahtui jotakin. Maailmassa tapahtui sellainen muutos, jossa sielun viholliselle Aadamin ja Eevan lankeemuksen tähden annettiin hallintavalta. Valta muuttui täällä. Siinä tapahtui aivan kaksi sellaista merkittävää asiaa. Ensinnäkin se, että Aadam ja Eeva oli Jumalan kuvia. Hän heistä eteenpäin, Raamattu sanoi, että kaikki heistä heidän jälkeläisensä olivat Aadamin ja Eevan kuvia. Aadam ja Eeva oli Jumalan kuvia. Me kaikki muut ollaan Aadamin ja Eevan kuvia. Eli me kannetaan sitä lankeemuksen potentiaalia sisimmässämme Aadamin ja Eevan tähden. Mutta se vielä merkittävämpi prosessi oli se, että tämä lankeemuksen tähden Raamattu sanoo, että tämä maailma annettiin sielun viholliselle. Ja se johti johonkin. Näiden langenneiden enkeleiden, joista Raamattu puhuu, niiden tehtävä oli nyt ottaa maan piiri haltuunsa. Ihmisen kautta. Alistaa koko sen jälkeen syntyvät sukupolvet, maa, kaikki omaan vallansa, oman valtansa alle. Ja tahtonsa toteutukseksi nämä demonivoimat alkoivat vaikuttaa ihmisten sisällä sellaista ajattelua, joka johti erilaisten kuvitteellisten jumalien rakentamiseen. Se on se, mistä tämä on alkanut. Näetkö tämän prosessin? Ei se ollut niin, että ihminen keksi jonkun pölkyn ja päätti tehdä siitä Jumalaa, vaan se näkymättömän maailman voima, joka nyt jolle oli avattu ovi, se vaikutti ihmisen mielessä tuottaen sellaista ajattelua, jonka seurauksena ihmiset alkoivat palvella mitä erilaisempia asioita, joiden alkuperä oli demoninen. Ja tämä on se syy, minkä takia toistuvasti läpi koko Raamatun sanotaan, älkää palvoko näitä jumalia, koska niiden jumalien alkuperä on demoninen. Ja kun sä palvelet näitä jumalia, sä altistut sille demoniselle vaikutukselle. Me saatetaan ajatella, että sehän on vaan kivaa, sehän on vaan viihdettä, sehän on vaan yksi tommonen juttu, sen takana on mitään. Tuo on ihan kuvittelista. Ei ole kuvittelista. Hei, se on demonisesta maailmasta alkuperänsä saanutta vaikutusta, joka edelleen vaikuttaa. Luetaan tämä Joosuan kirjan 24. Ja 14. Niin peljätkää nyt Herraa, palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti, ja poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Sitten tuomarien kirjan toisessa luvussa me nähdään, toinen luku, 10. jae, mitä tapahtuu Joosuan jälkeen. Tuomarikirja 2:10 on heti siinä muutama sivu eteenpäin. Ja kun koko sekin sukupolvi oli tullut kootuksi isiensä tykö, nousi heidän jälkeensä toinen sukupolvi, joka ei tuntenut Herraa eikä niitä tekoja, jotka hän oli Israelille tehnyt. Muuten minkä takia ei tuntenut Herraa? Koska vanhemmat ei opettanut sen takia. Hei vanhemmat, meillä on vastuu. Ei tämä ole mikään kellopelisysteemi, että tänään sitä huomenna. Meillä on vastuu opettaa meidän lapsille jumalisia asioita. Niin israelaiset tekivät sitä, mikä oli paha Herran silmissä ja palvelivat baaleja. Hylkäsivät Herran isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta, ja lähtivät kulkemaan muiden jumalien jäljessä, niiden kansojen jumalien, jotka asuivat heidän ympärillänsä, kumarsivat niitä ja vihoittivat Herran. Mutta kun he hylkäsivät Herran ja palvelivat Baalia ja Astarteja, niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät ryöstäjien käsiin, jotka ryöstivät heitä, myi heidät heidän ympärillään asuvien vihollisten käsiin, niin etteivät he enää voineet kestää vihollistensa edessä. Mihin ikinä he lähtivätkin, oli Herran käsi heitä vastaan, tuottaen onnettomuutta, niin kuin Herra oli puhunut, ja niin kuin Herra oli heille vannonut, ja niin he joutuivat suureen ahdinkoon. Okei, me nähdään tässä surullinen kuva tapahtumien kulusta. Surullinen kehitys, jossa ihmiset valitsee sellaisen elämän muodon ja tavan, joka sopii heille, mutta ei sovi Jumalalle. Tämän hinta on se, että Jumalan läsnäolo poistuu. Tiedättekö, mikä on se ainoa asia, joka tekee eron meidän ja maailman välillä? Jumalan läsnäolo. Jumalan läsnäolo. Se on se juttu. Ei ihmiset tuu tänne majakkaankaan sen takia, että tämä on jotenkin niin fiksu ja filmaattinen paikka. Kyllä me nyt ymmärretään, että me ollaan ihan tavallisia juttuja. Tämä on ihan, ei tässä ole mitään erityistä. Maailmassa on paljon hienompia seurakuntia. Ei se ole se juttu. Mutta jos täällä on Jumalan läsnäoloa, niin ihmiset tulee. Jos ihmiset kokee, että Jumala kohtaa heitä, niin ihmiset tulee. Jos ihmiset kokee, että Jumala koskettaa, parantaa, auttaa, johdattaa, niin ihmiset tulee. Eikö niin? Eikö se ole se syy? Niin mä ainakin ymmärrän, että me koetaan, että Jumala on meidän keskellämme. Vai koetko sä sitä? Koetko sä sitä, että Jumala on meidän keskellä? Hän tekee asioita, hän vaikuttaa asioita. Koetko sä sitä? Kyllä meidän pitää kysyä nämä kysymykset itseltämme, onko Jumala meidän keskellämme? vaikuttaako hän asioita. Koska jos on niin, että Jumalan vaikutus sun elämässä hiipuu, ja se hiipuminen tarkoittaa sitä, että kun sä kävelet tuosta ovesta ulos, niin kaikki se, mitä täällä on tapahtunut, ei enää vaikuta. Se on hiipumista. Kaikki se, mitä täällä tapahtuu, sen pitäisi vaikuttaa ne kaikki muut vuorokaudet ja tunnit, kun sä et ole täällä. Silloin puhutaan Jumalan kosketuksesta ja kohtaamisesta. Ei siitä, että me mennään kotiin ja sanotaan, että no niin, nyt on sekin homma hoidossa, hoidettu illan palvelukset. Ei. Se ei ole se kosketus. Kosketus on jotain ihan muuta. Jumalan läsnäolo sun elämässä on jotain muuta. Se on sitä, että täällä sä ikään kuin tulet ja jaat sitä läsnäoloa, joka on jo sulla siellä jossakin, missä sä oot. Amen. Amen. Sä vaan tuut tänne ja jaat siitä sun ylitse pursuavasta osuudesta meille muille. Sitä on seurakuntayhteys. Yes. Amen. Hallelujah. Das vidani. Ei kun tavarit, se ei kuin mikään. Venäjää yritin puhua, mutta ei onnistunut. Niin kuin, amen! Niin kuin iso amen. Jos ei sitä jotakin ole siellä jossakin muualla, niin silloin tämä on teatteria. Eikö niin? Silloin tämä on jotakin, jossa me vaan tullaan ja laitetaan ne jumalat eri lailla tänne. Yksi pistää tohon pinoon vähäksi aikaa, pistänpä tohon nyt sen ukon pikkaseksi aikaa, koska nyt on tämä Israelin jumala tänään vuorossa tässä. Mennään. Ei, en mä halua tätä. Mä haluan enemmän. Mä uskon, että sä haluat enemmän. Mä haluan uskoa, että sun sisällä on suurempi kaipaus. Saada jotain konkreettista, jotain, joka tulee sun töihin, vaikuttaa sun puheisiin, vaikuttaa sun valintoihin, vaikuttaa siihen, mitä siellä tapahtuu. Vaikuttaa, että kun sä olet siellä jossakin, niin sä sanot, että anteeksi, mutta tohon mä en lähde. Ai miksi et lähde? Se ei ole oikein. Miten niin ei ole oikein? No kun se vaan ei ole oikein. No minkä mukaan? Mun Jumalan mukaan se ei ole oikein. Se on jotakin enemmän kuin se, että me ollaan 2 tuntia viikossa yhdessä. Tästä Israelin kansa luopui. Jumalan läsnäolosta. No niin, katsotaan vielä. Nyt tässä mainitaan näitä epäjumalia, ja me palataan tähän vielä myöhemmin, että pysykää kanavalla. 2 merkittävintä jumalaa, jotka liittyi tähän, oli Baal. Se oli suuri luonnon jumala, sään ja sodan jumala, jolle uhrattiin eläimiä, jotta saatiin sadetta, jotta saatiin viljaa. Sille uhrattiin lapsia, jonka edessä ihmiset sekaantuivat eläimiin seksuaalisesti, oli orgioita, verenvuodatusta, ja se kaikki tapahtui tämän Baalin edessä. Ja tämän Baalin toinen kumppani oli Astartes, oli naispuolinen jumala, taivaan jumala, niin kuin siitä sanottiin, jonka nimistä ja nimimuodoista ja erilaisista väännöistä tulee koko astrologia, kaikki se kätkeytyi tähän Jumalaan. Ja nämä 2 kulki yhdessä. Ja huom, niiden 2 takana on siis 2 demonivoimaa. Ne ei ole mitään ihmisten keksintöjä, vaan ne on demonisia vaikutuksia, jotka on tuotu, jotta ihmiset palvois niitä. Ja näille molemmille keskeisimmät uhrit oli seksuaalisia rituaaleja. No ei ole mikään ihme, jos me katsotaan tätä maailmaa, mikä on tässä maailmassa tänä hetkenä. Kun katsotaan tätä Joosuan tilannetta 4000 vuotta myöhemmin, mikä on tilanne? Koko maailma on myyty tämmöiselle sairaalle aistillisuudelle ja seksuaalisuuden ihannoinnille ja palvomiselle. Niin että ei naimisiinkaan voi mennä, ellei ensi ole varmistunut, että miten meillä sujuu sängyssä. Mä sanon, se on sairasta. oikeasti. Niin kuin, että nyt tämä uusi trendi on se, että ihminen tarvii toteuttaakseen sosiaaliset tarpeensa elämänsä aikana 4 avioliittoa. Okei, 4 avioliittoa. Sitten sä oot onnellinen, kun sun elämä on ohi. 4 avioliittoa. Joo, sit on homma hanskassa. Se on sairasta. Ja se lähtee täältä. Täältä saakka se lähtee. Hei, kuule mua. Se ei ole sattumalta syntynyt, että joku sosiaalipsykologian laitos on keksinyt tämmöisen uuden trendin. Ei, se on demoninen vaikutus, jonka tarkoitus on tuhota ihminen. Sun kykysi minkäänlaiseen sitoutumiseen tässä elämässä, minkäänlaiseen yhteiseen jakamiseen. Se on pimeätä, se on sairasta. Anteeksi vaan, ei kun en pyydäkään. Se on sairasta, kerta kaikkiaan. Mies ja vaimo menee yhteen, ne on tarkoitettu yhteen koko loppuelämäkseen. Menet just mielettömän kohdan huutaa aamen niin, että kitarisat näkyy Tallinnaan saakka. Niin kun ne on tarkoitettu yhteen. Se on Jumalan, jos jotain sitten tapahtuu, niin tapahtuu. Ei me niin kun olla vieraata sille, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Mutta jos puhutaan Jumalan ajatuksesta, niin Jumalan ajatusta on, että ne kaksi menee yhteen ja niistä tulee yksi. Ne kuolee menneisyydelleen ja ne alkaa rakentaa yhdessä tulevaisuutta. Kaikki sinkut. Kiitos. Se on se suunta, se on se tulevaisuus, se on se mitä me puhutaan. Näistä kahdesta epäjumalasta löytyy historioitsijien mukaan 6000 variaatiota epäjumalista. Eli kahdesta näistä, jotka me nähdään sieltä 10 Mooseksen kirjan jälkeen, niiden vaikutus vedenpaisumuksen jälkeen, me nähdään näiden vaikutus ja se kasvaa siihen, että niistä löytyy välillä Samuel ja Baabelit ja muut, niin 6000 variaatiota. Palataan niihin, pistetään ne tuohon näkyviin, mitä ne on, niin yhtäkkiä silmät avautuu näkemään. Että ei ne asiat, jotka yrittää viedä sun ajan, yrittää viedä sun hermot, yrittää viedä sun keskittymisen, sun elämän, ei ne ole vaan asioita, vaan niiden takana on voimia, joille sä itse annat valtuutuksia ja sun täytyy sanoutua näistä jumalista irti. Jeesuksen nimessä, mä annan mun ajan, mä annan mun käsitykset, mä annan mun motiivit, mä tuon kaiken sulle, Herra, puhdistan ne, tuon mut valkeute, vedän mut ulos Sodomasta ja Gomorasta. Eiks niin? Vedän mut ulos sieltä. Okei, maailman jumalista luopuminen, mitä se oikeasti tarkoittaa? Lyhyesti vaan, tavat, tottumukset ja niin edelleen. Englannissa on tällä hetkellä yksi seurakunta, jossa pastori päätti alkaa kiroilla niin kuin saarnan aikana, koska hän haluaa kommunikoida tälle ajalle. Mahtavaa. Niin kuin pari kirousta niin kuin kesken efesolaiskirjeen siellä välissä. Niin muutama päräytys, jotta tulee niin kuin vähän ytyä siihen. Kuinka sokea voi olla sokea, hei? Eikö se ole ihmeellistä? Hän haluaa olla niin kuin, hän haluaa olla tyköistuva. Hän luo seurakuntakulttuuria, johon ihmiset voi tulla. Hei, ei ihmiset kaipaa meidän typeriä kulttuureita, ne tarvii Jumalan läsnäoloa. Ja se tulee vaan pyhyyden ja puhtauden kautta, eikö niin? Ei ne tarvi sitä, että kun ne tulee jostakin diskosta tänne, niin täällä on toinen diskopelle pyörii täällä. Eikö niin? Ei ne tarvi sitä. En mä usko, että se on se, mitä ne tulee tänne etsimään. Ja ne katsoo, että okei, että tommosiahan mä näen joka päivä. Samanlainen hattutemppu tuolla lavalla meneillään. Niin kuin, että ei se mitään järkeä, ei ne sitä halua. Ne haluaa jotain ihan muuta. No joo, kiroilu, päihteet, hei, humaltuminen, megatrendi, sosiaalinen ryyppääminen, hei, lisääntyy. Otetaan vähän porukalla tässä näin. Otetaan ensin yksi, otetaan kaksi. Ja yhtäkkiä huomattu, että oho, pullo meni. No haeppas akseli sieltä varastosta vähän lisää. Nämä lisääntyy, kaikki nämä lisääntyy. Nämä on kaikki asioita, joiden takana on valtavat voimat. Ja mä sanon, että tässä maassa alkoholin kanssa läträäminen, se on valtava uhka, se on vyöhyke, jonne kenenkään suomalaiseen pitäisi mennä. Yksi mega pimeyden voimia on alkoholi tässä maassa. Kristittyjen pitäisi pysyä alkoholista niin kaukana, kun ne ikinä keksii ja pystyy. Nyt mä ymmärrän, että kaikki haluaa kohta kotiin. Mutta eikä kukaan huutanut, että preachit. Mä odotin kauheasti, mutta kiitos Eva. Okei, valheet. Valkoiset valheet. Totuuden vierestä vetäminen. Ne on maailmallisia asioita, hei. Kerskakulutus. Kohtuuden vastakohta. Mikä riittää, hei, meille? Paljon vähempi riittää. Voidaan antaa enemmän niille, joilla oikeasti ei ole. Amen. Yes. Pidetään huoli siitä, että me ei mennä siihen mukaan, että on pakko kuluttaa, käyttää, tehdä, hankkia, ostaa. Ei ole. Asetetaan muiden tarpeita omiemme edelle. Se on raamatullista. Sitten on erilainen muodot. Himoitsemisesta, haluamisesta, pakko saada heti kaikki mulle tänne nyt. Eri muodot sieltä. Nämä on kaikki maailman hengestä lähtöisiä. Minkä takia mä luettelen? Sen takia, että se on se, millä tämä maailma pyörii. Koska se on etääntynyt Jumalasta. Se on etääntynyt siitä huolenpidosta, jonka Jumala lupasi. Ajattele, Jumala sanoi, jos te pidätte mun käskyni, niin teidän maanne antaa kaikki teidän tarpeenne ylitse vuodesta. Minä annan sateen, minä annan viljan, minä annan kaiken. Hän lupasi täydellisen ylläpidon ja huolenpidon. Kokonaan, kokonaan, kokonaan. Ja nyt kun meillä ei ole sitä, me joudutaan itse kaikki luomaan kaikki meidän tarpeidemme täyttymiset. On kova tie, raskas tie. Mites nämä ravintolat sitten? Facebook on mielenkiintoinen paikka. Mä oon pastorina oppinut aika paljon. Mä oon oppinut, missä mun seurakuntalaiset viettää aikaansa. Enkä mä tarkoita pelkkää Facebookia. Vaan yllättäen mä näin istumassa ravintoloissa. Siellä ne on ottanut kuvia itsestään ja siellä on semmoiset metrin kokoiset tuopit nenän edessä ja ravintolat, yökerhot, niissä ajan viettäminen. Hei, tiedätte sitten, mitä se on? Tämä kaikki liittyy siihen paritteluviettiin, jota ne pitää yllä. Paritteluriitti. Tiedätte, se on semmoinen se on semmoinen, kun musa soi ja mä menen lavalle ja mulla on semmoinen odotusarvo, että joku kekkaa mut. Mä luulen, että Jumalalla on sulle parempaa kuin joku diskokekkailija. Joku ravintolan partaveitsi. Voi se löytyä sieltäkin. Älkää kuulko väärin. Mä sanon vaan, että sun paikka on Jumalan huoneessa kysymässä Jumalalta puolisoa ja tuomassa ne asiat Jumalalle. Tämä on todella surullista tämä kehitys, joka me nähdään seurakunnan keskellä. Sen juuret on näissä epäjumalissa, joista me ei lasketa irti. Okei, mikä on tämän illan sitten se juttu? Se juttu on nyt se, että me tuodaan sydämet Jumalan tutkittavaksi. Mä en ole se ihminen, joka sanon sulle, että sun pitää tehdä näin ja noin, ja koska sun elämä on nyt tässä ja tässä jamassa. Sun täytyy nähdä, missä jamassa sun elämä on Jumalan valossa. Koska vaan sitä kautta syntyy pysyvää muutosta. Että Jumala näyttää sulle, sä kutsut Jumalan näyttämään aloitetaan tämä meidän vuosi sillä, että tämä ensimmäinen kuukausi, me vaan pyydetään, että Jumala, tuu mun arkeen, tuu mun elämään ja näytä, onko mun elämässä näitä epäjumalia, jotka saa mut tekemään typeryyksiä, saa mut valitsemaan koko ajan väärin. Saa mut tekemään asioita, jotka ei sun tahdon mukaisia. Tule ja näytä mulle niitä asioita. Anna mulle voima tehdä niistä parannus. Anna mulle voima laskea irti niistä epäjumalista. Ja palataan tähän, käydään läpi näitä epäjumalia, mennään eteenpäin. Puhdistaudutaan, hei Jumalan kansa, puhdistaudutaan, jotta tämä maailma voisi nähdä ja kokea Jumalan läheisyyttä ja läsnäoloa.